Маттай, 25-ші бөлік. Он қыз хақында ғибрәтлі хикая. Көкләр патшалығы ул вақытта менә нәрсәгә оқшар. Күз алдығызға китерегіз. Он қыз қолларына яқтыртқышлар тұтып кияу қаршыларға шыққан. Бишесі ақмақ, қалған бишесі ісе ақыллы болған. Ақмақлары яқтыртқышларын алғаннар әмай алмағаннар. Ақыллары ісе яқтыртқышлар білән бірге шүлмәклерді майда алғаннар. Кияу тұтқарланғанлықтан қызлар иқымсырый башлаған, һәм йоқлап та киткәннәр. Тен уртасында кияу килә, аны ҡаршыларға шығыз деп ҡышҡырған тауыш ишетелгән. Шул ваҡытта бөтөн ҡыҙҙар уянып китеп, яҡтыртҡыштары яҡшыраҡ янсын өсөн аларны рәтләгәннәр. Ахмаҡлары аҡыллыларға, «Безнең яҡтыртҡыштарыбыҙ сүнә, безгә бираз май бирегеҙсе» дип әйткәннәр. Аҡыллылары, «Юҡ, безнең май бөтөнбеҙгә дә житмәс. Иң яҡшысы сатыусыларға барып, май сатып алығыз» дигәннәр. Әммә алар сатып алырға дип киткән арада кияу килеп җиткән. Кияуны ҡаршылау өчен барын да әзерләп ҡуйған ҡыҙлар аның белән бергә туй мәжлисенә киткәннәр, һәм алар артынан ишек ябылған. Аннан соң ҡалған ҡыҙлар да килгәннәр, «Әфәнде, безгә аш әле» дип әйткәннәр алар. Ләкин ул, «Хаҡ сүз сезгә әйтәм, мин сезне белмим» дип яуап ҡайтарған. Шуңа күрә уяу булығыз, сез бит көнін дә, сәғәтен дә белмейсіз, дейді Ғайсә. Хызмәтчеләргә бирелгән акчалар турында ғибрәтле хикая. Ул вакытта былай булыр. Бер кеше чит илләргә киткәнче, хезмәтчеләрен чакырып алып, аларга үзенең милкен ышанып тапшырган. Һәр кайсына сәләтенә карап, берсенә ул 5 талант, икенчесенә 2 талант һәм өченчесенә 1 талант күләмендә акча калдырган. Әүзе китеп барган. 5 талант алғаны шунда оқышқа кірішіп, тағын 5 талант қазанған. 2 талант алғаны да шулай оқ тағын 2 талант қазанған. Әбір талант алғаны исә, китеп хужасының ақшаларын яшырып, жергә көміп қойған. Көп вақыт өткеннен соң, хызмәтшілерінің хужалары әйләніп қайтқан, һәм алардан хисаплашуларын тәләп иткән. 5 талант алғаны тағын 5-ні китерген, хужам деген ол. Син миңа 5 талант бирдің. Қара, мин тағын 5-ні ішләп таптым. Хужасы аңа былай деген. Яқшы ішләгенсің. Син яқшы һәм ұшанышлы хызмәтші. Кішкін әште син ұшанышлы болдың, мин сеңа зурысын еклермін. Келіп, хужаңның шатлығын ұртақлаш. 2 талант алғаны да келіп, хужам, син миңа 2 талант бирдің. Міне мин тағын 2 талант ішләп таптым, деп әйткен. Хужасы аңа былай деген. Яқшы ішләгенсің. Син яхшы һәм ышанычлы хезмәтче. Кичкенә эштә син ышанычлы булдың, мин сиңа зурысын йөкләрмен. Килеп, хуҗаңның шатлыгын уртаклаш. Инде бер талант алганы килеп әйткән. Хуҗам, мин синең каты бәгырьле кеше икәнеңне белдем. Үзең шәшмәгән җирдә урасың, утыртмаган җирдә җыясың. Мин синнән курыктым һәм акчаңны җиргә күмдем. Менә алар, ал үзеңнең акчаңны. Ә хуҗасы булай дип җавап кайтарган. Яраксыз һәм ялқау хезмәтче. Үзем шәшмәгән җирдә уруымны, утыртмаган җирдә җыюымны белдең. Сиңа акчаларымны әйләнешкә кертергә кирәк иде. Мин әйләнеп кайткач, үземнекен табышы белән алган булыр идем. Шуннан хуҗа сүзен дәвам итеп, аңардан бер талантны алыгыз да, 10 таланты булганга бирегез. Чөнки кемдә бар булса, аңа тагын бирелер, һәм аның артыгы белән булыр. Ә кемдә юк икән, аның булган нәрсәсе дә тартып алыныр. Ә бу булдыксыз хезмәтчене тышкы караңгылыкка чыгарып ташлагыз. Анда елау һәм теш шыкырдату булыр, диде. Булачак хөкем. Әдәм угылы үз даны һәм барлык фәрештәләре белән килеп, шөһрәтле тәхетенә утырачак. Барша халыклар аның хызурына китерелер. Ул көтүче сарыкларны кәҗәләрдән айыргандай, кешеләрне икегә айырачак. Сарыкларны уң ягына, кәҗәләрне исә сул ягына бастырыр. Шунда уң ягында торучыларга патша: «Килегез, атамнан фатиха алганнар, дөнья яратылган көннән бирле сезнең өчен әзерләп куйган патшалыкны мирас итеп алыгыз. Аш идем, ашаттыгыз. Сусаган идем, ишерттегез. Мусафир идем, сыйыныр урын бирдегез. Ялангач идем, киендердегез. Ауру идем, кайгырттыгыз. Зинданда идем, яныма килдегез» дип әйтер. Шунда тақвалар: «Хакимебез, Синең аш булуыңны күреп без кайшан ашаттык, сусаганыңны күреп кайшан ишерттек. Синең мусафир булуыңны күреп кайшан сыйыныр урын бирдек. Ялангач булуыңны күреп кайшан киендирдек. Авырганыңны һәм зинданда утырганыңны күреп кайшан яныңа бардык дип сорарлар. Патша аларга җавабында сезгә хак сүз әйтәм. Кичкене туганнарымның берсенә нәрсә генә эшләгән булсагыз да, миңа эшләгән буласыз дип әйтер. Аннан соң ул сул ягында торучыларга әйтер: "Китегез янымнан, лагънат төшкәннәр. Иблискә һәм фәрештәләренә билгеләп куелган мәңгелек утка барыгыз. Чөнки аш идем, ашатмадыгыз. Сусаган идем, ишертмәдегез. Мусафир идем, сыйныр урын бирмәдегез. Ялангач идем, киендермәдегез. Авырганда һәм зинданда утырганда яныма килмәдегез." Шунда тегеләре дә: "Хакимебез, без кайчан аш булуыңны, сусавыңны, мусафир, ялангач, ауру булуыңны, зинданда утыруыңны күреп, сиңа ярдәм итмәдек" дип сорарлар. Шул шакта ул: "Сезгә хак сүз әйтәм. Бу кичкенә туганнарымның берсенә эшләмәгән нәрсәне миңа да эшләмәдегез. Алар мәңгелек җазага, ә тәкъвалар мәңгелек тормышка юнәләчәк."